Lad os åbne vores bibler til Johannes kapitel 11, vers 45 den her morgen. Jesus, han har lige udført sit største mirakel hidtil. Han har oprejst Lazarus fra de døde, som ellers var død i 4 dage. Det er en stor handling at opvække nogen fra de døde, men det er også en handling, som medfører visse reaktioner. Og det afsnit, vi skal se på i dag fra Johannes kapitel 11, vers 45-57, det er reaktioner på Lazarus mirakler. Til det kan vi stille 3 forskellige spørgsmål, som vi mere eller mindre får besvaret i dag. For det første, gør et mirakel en forskel? For det andet, vil Jesus ødelægge vores liv? Og for det tredje, er religiøsitet nok? For det første, gør et mirakel forskellen, læser vi om i vers 45 og 46. Men inden vi gør det, så lad os læse hele afsnittet. Det er jo ikke så langt igen. Mange af de jøder, som havde været hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. Men nogle af dem gik til farisæerne og fortalte dem, hvad Jesus havde gjort. Ypperste præsterne og farisæerne kaldte dem rådet sammen og sagde, hvad gør vi? Den mand gør mange tegn, og lader vi ham blive ved på den måde, vil alle snart tro på ham, og romerne vil komme og tage både vort tempel og vort folk. Men en af dem, Kaifas, som var ypperste præst det år, sagde til dem, I forstår ikke noget som helst. I tænker heller ikke på, at det er bedre for jer, at et menneske dør for folket, end at hele folket går til grunde. Det sagde han ikke af sig selv, men som ypperste præst det år profeterede han, at Jesus skulle dø for folket, og ikke for folket alene, men for at samle Guds spredte børn til et. Fra den dag af var de besluttet på at slå ham ihjel. Derfor færdedes Jesus ikke længere offentligt blandt jøderne, men gik ud på landet, nær ørkenen til en by ved navn Efraim. Der blev han sammen med disciplene. Jødernes påske nærmede sig, og mange ude fra landet drog op til Jerusalem før påsken for at rense sig. De ledte efter Jesus og sagde til hinanden, mens de stod på tempelpladsen, hvad mener I? Må han ikke komme til festen? Men ypperste præsterne og farisæerne havde givet ordre til, at hvis nogen fik at vide, hvor Jesus var, skulle man melde det, så de kunne gribe ham. Så først ser vi i vers 45 og 46, eller vi stiller spørgsmålet om et mirakel gør forskel. Der stod, at mange af de jøder, som havde været hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. Lejren er ligesom delt i 2. De mennesker, som havde gået med Maria ud, da hun for ud af huset ud for at møde Jesus, og var kommet med ud til graven ultimativt, og havde set Lazarus oprejst. Den ene del af dem, De kom til tro. De kom til en eller anden form for tro. Vi må aldrig glemme, at når der står, at de kom til tro, betyder det ikke nødvendigvis en frelsende tro. Vi ved jo, at selv dæmonerne tror, og de skælver, som vi læser om i Jakobs brev kapitel 2, vers 19. Så det, at nogen kommer til tro på, hvem Jesus er, betyder ikke nødvendigvis, at de er frelst. Men det betyder, at de ikke længere er aggressive, at de ikke længere er modstandere af Jesus. Det betyder, at de har en eller anden form for respekt for ham og for ærefrygt for ham. Og der er også en stor sandsynlighed for, at den her første gruppe, om hvem vi læser i vers 45, at det er nogle af dem, der på pinsedag giver deres liv til Herren og rent faktisk bliver frelst. Det er selvfølgelig også muligt, at nogle af dem, der står om her, rent faktisk bliver frelst i den her omgang. Vi ved det blot ikke, så vi kan ikke konkludere noget endeligt. Vi kan blot give de muligheder, der måtte være. Så den ene gruppe, de kommer til tro. Så står der noget ganske skræmmende, synes jeg, i vers 46. Men nogle af dem gik til farisæerne og fortalte dem, hvad Jesus havde gjort. Så vi har altså en eller anden ukendt størrelse flok af mennesker. Og ud af den her flok af mennesker kommer den ene halvdel til tro, eller en eller anden del til tro, og en anden del, De siger, det der, det finder vi os ikke i. Vi går til farisæerne og siger, hvad Jesus har gjort. De her mænd, de har alle sammen set det samme, nemlig at Lazarus kom gående ud af graven med sine lindeklæder viklet om sin krop. I Lukas kapitel 16, vers 31, siger Jesus, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde. Ikke hører Moses og profeterne. Hvis de ikke tror på det, der står i skriften, så vil selv en, der opstår fra de døde, ikke kunne overbevise dem. Det var både sandt i sagen om Lazarus, og det var sandt i sagen om Jesus selv. Så gør et mirakel forskellen? Svaret må være et klart og rungende nej. Det gør ikke forskellen, om vi har set et mirakel. Når vi ser et mirakel, vil nogen tro, og andre vil ikke tro. Det er klart, derfor vil det for nogle mennesker kunne gøre en forskel. Men vi må ikke forvente, og vi må ikke leve i det falske håb, at hvis vi blot så et mirakel, hvis vi blot hørte Gud tale med en klar, tydelig røst fra himlen, at så vil vi leve resten af vores liv fuldkommen. Det er ikke det, men det er lydighed imod Gud. Det er lydighed imod hans ord og det, han har sagt. Det er nemlig tro, der er vigtigere end mirakler. Noget af det sidste, Jesus han siger, som vi læser i Markus kapitel 16, vers 17, ja, han fortæller apostlene, at de skal gå ud i verden og gøre alle folkeslag til hans disciple. Og så siger han, at disse tegn og under skal følge dem, der tror. Han har fortalt om forskellige tegn og under, og så har han sagt, at de her tegn og under skal følge dem, der tror. Når vi som kristne lever vores liv, så vil vi indimellem opleve nogle menigheder, som laver en mirakelgudstjeneste. Og mirakelgudstjenester tiltrækker ofte stor opmærksomhed. Du vil finde hele grupper af mennesker, som rejser fra mirakelgudstjeneste til mirakelgudstjeneste. Det de gør, det er, at de følger tegn og under. Men vi skal ikke følge tegn og under. Tegn og under skal følge os. Men det mener jeg, at vi skal ikke gå derhen, hvor der er en mirakelgudstjeneste. Men der, hvor vi er, der, hvor vi lever vores kristne liv, skulle der gerne opstå en mirakelgudstjeneste. Eller mirakler, om du vil. Lad være med at følge tegn og under. Lad være med at tro, at fordi at nogen siger, at nu har de guldstøv på hænderne, eller nu falder de om i, jeg ved ikke hvordan, og alle mulige andre ting, som er mærkelige og ubibelske. Eller fordi nogen siger, nu er ham her blevet helbredt, eller nu har hende her talt i tunger, eller hvad det nu måtte være, som er bibelsk, så længe det bliver gjort efter Bibelens forskrift. Lad være med at tro, at fordi de ting sker, så må vi derhen. Så må vi gøre det. Lad os i stedet for følge Jesus, og lad tegn og under os og følge os derefter. Så det første spørgsmål, gør et mirakel forskellen? Nej, det gør det ikke. Det kan godt være, for nogle mennesker kan det give en eller anden fornemmelse af, at vi skal følge Jesus. Men på den lange bane, og slet ikke for alle, gør et mirakel desværre ikke forskel. Det andet spørgsmål går på, vil Jesus ødelægge vores liv? Der står i vers 47 og 48, at ypperste præsterne og farisæerne, lad os lige stoppe det enkelt. Når der står i DK92, også kaldet Dronningens Bibel og alle mulige andre spændende ting, ypperste præsterne, ligesom I ser det her, så er det en direkte oversættelse af ord, men det er nok ikke nødvendigvis den bedste fortolkning af, hvad ordet betyder. Fordi der var nemlig kun én ypperste præst ad gangen, til trods for, at på det tidspunkt var der rent faktisk to, der overlappede hinanden. Men med det her betyder det de øverste præster, altså dem, der var næst efter ypperste præsten, øverst i hierarkiet. I ved, at Moses indsatte én ypperste præst, nemlig sin bror Aaron, og efter ham fulgte Eliezer og så fremdeles. Så de øverste præster og farisæerne, de får altså det her at vide, og så kalder de rådet sammen og sagde: vi kan ikke være 100% sikre, for det fremgår ikke nødvendigvis af ordet rådet, at det er synedriet, altså det jødiske råd. Men når vi ser på konteksten, må det ikke, at der så er tale om synedriet, det jødiske råd, som bestod af 70 ledende kræfter fra Israel, sammensat af farisæer og saddukæer, ledet af ypperste præsten. Så de kalder rådet sammen og sagde: hvad gør vi? Den mand gør mange tegn. Lader vi ham blive ved på den måde, vil alle snart tro på ham, og romerne vil komme og tage både vort tempel og vort folk. Det er bemærkelsesværdigt, at Jesu ypperste modstandere, i form af præsterne, i form af farisæerne, i form af synedriet, det jødiske råd, de anerkender, at Jesus gjorde mange tegn. I dag, 2000 år senere, adskilt af geografisk og tidsmæssigt, der sidder forskere såkaldt i dag og siger, de tegn, Jesus gjorde, de passer ikke. Jesus gik ikke på vandet. Jesus opvagte ikke Lazarus fra de døde. Og så videre, og så videre, og så videre. Det er da mærkt, at de mennesker, der rent faktisk levede dengang, og var hans fremmeste modstandere, de ikke sagde: Jesus laver mange hokus pokus tricks. Jesus gik på stranden, så det så ud, som om han gik på vandet. Eller den her med maden til de 5.000. Jesus overbeviste en lille dreng om at give sin madpakke, så alle fik deres hjerter så bevæget, at de også skulle give deres madpakker til fællesskabet. Det er der nogen, der tror om bespisningsunder. Det er da mærkeligt, at de ikke blot sagde det, men at de sagde, at han gjorde mange tegn, han gjorde mange mirakler. De anerkendte det. Og hvis de anerkendte det, hans fjender, de som ikke kunne lide ham, så må det være fordi, at der var noget om snakken. Det, som de er bange for, de her præster og farisæer, det er, at så mange, der står snart, vil alle komme til tro. Det er selvfølgelig en overdrivelse, der fremmer forståelsen. Selvom de måske tænker, alle vil komme til tro, tænker de nok ikke det om dem selv, at de vil komme til tro. Men de kunne godt se, at hvis Jesus bliver ved med at gå og opvække folk for de døde, så vil det altså til syvende og sidst gøre, at mange, mange mennesker kommer til tro. Hvad vil der så ske, tænker de? Hvis rigtig mange følger Jesus, Jesus er rebelsk, Jesus vil gøre oprør imod romerne, og derfor vil han gå ud og kæmpe imod romerne, og så romeriet vil komme, de er meget større end os, og meget større end Jesus-sekten, såkaldt, og derfor så vil de overtumple vores sted og vores folk. Der står ikke bogstaveligt talt tempel, det er igen en fortolkning, der står det græske ord topaz, som vi kender fra topologi måske, hvis vi kender det over, det er ikke sikkert, men topologi, det er sådan noget med steder. Og de siger, at han vil overvælte vores sted og vores folk. Hvad er det sted? Jamen, det kan være templet, centrum for al gudstyrkelse i Israel. Det kan også være Jerusalem, byen, hvor i al gudstyrkelse har sit centrum, og det kan også være Israel, landet, hvor i at al Guds styrkelse har sit centrum. Uanset hvad, var de bange for, at romerne ville komme og overrumple og vælte deres rige, fordi at Jesus måske vil gøre opstand. Hvis I kender jeres historie bare en lille smule, så er det her jo et ganske ironisk vers, fordi kort efter det her, en måneds tid eller sådan, så slår de selv Jesus ihjel. Jesus opstår, og i løbet af nogle måneder, så er han væk. Og jer, der opstår en i deres øjne sekt, og i vores øjne en tro på Jesus, det som vi i dag kalder begyndelsen på kirken. Men det var ikke nogen, der gjorde oprør mod romeriet. Det var nogen, der fra begyndelsen af blev slagtet af romeriet. Men blot 40 år senere sker det her, de frygtede. Romerne kom, ikke på grund af Jesus, men på grund af dem selv. Og ødelagde deres sted, både templet og Jerusalem i år 70 efter Kristus. Og jøderne var spredt og var ikke et folk før den 14. maj 1948. Så de var i hvert fald ikke et folk med et land før 14. maj 1948. De var selvfølgelig stadigvæk et folk. Men folket blev spredt og blev og det her det gik altså i opfyldelse på en måde, som de ikke selv havde set kom. Så ser vi så, at der træder en mand frem der i vers 49, men en af dem, Kaifas, som var ypperste præst det år, sagde til dem, I forstår ikke noget som helst. I tænker heller ikke på, at det er bedre for jer, at et menneske dør for folket, end at hele folket går til grunde. Så den her mand, Kaifas, han var altså ypperste præst, og det er også ham, som er ypperste præst, kort efter, når Jesus han bliver korsfæstet. Og Kaifas, han trædede frem. Kaifas var formodentlig sadukæer. Og hvis der var en ting, sadukæerne ikke kunne lide, så var det farisæer. Og derfor taler han måske ganske hårdt til de andre. Man siger, I fatter ikke noget som helst. I forstår ikke vigtigheden af situationen. Ham her Jesus, han vil komme til at ødelægge os, ligger i undertonerne. I tænker heller ikke på, at det er bedre for jer, altså for alle os. Det bedste vil være, at et menneske dør for folket. Det er det bedste. Det er meget bedre, end at hele folket går til grund. Kaifas, han siger noget her, som han ikke ved, hvor sandt det i virkeligheden er. Det han siger det med blik på det jordiske, men Gud vender det, så det bliver sagt med blikket på det himmelske. Bemærk, at han siger, tænker I heller ikke på, at det er bedre for jer, at et menneske dør for folket. Det ord for, det græske ord, som bliver brugt der, det er det bedste og grundoversættelse, det er på vegne af folket, eller i stedet for folket. Og det var netop det, Jesus gjorde. Han døde i stedet for folket. Han trådte i stedet for, tilbage i Esajas kapitel 53, det er storslået Messias kapitel, som taler om den lidende tjener, står der i kapitel 53, vers 12, at han trådte i stedet for synder i den allersidste linje. Han trådte i stedet for synder, og det var netop det, Jesus gjorde. Det kan godt være, at det virker basalt for os, men for Kaifas dengang vidste han slet ikke, hvad han talte om, at Jesus han skulle blive det offerdyr, som tog al verdens synd, ikke bare Kaifas' og alle mulige andres, men al verdens synd tog han på sig. Johannes han kommenterer på det her i vers 51 og 52. Johannes kommenterer altså, at det sagde han ikke af sig selv, men som ypperste præst det år profeterede han, at Jesus skulle dø for folket, og ikke for folket alene, men for at samle Guds spredte børn til et. Det var ikke en bevidst profeti fra Kaifas' side. For det var ikke sådan, at ypperste præster, de normalt profeterede. Så der er ikke tale om en bevidst profeti, men om, at noget, han sagde, blev til en profeti. Og det, som Gud ville gøre, det var, at Jesus skulle dø for folket, og derefter skulle han samle Guds spredte børn til et. Og det var det, dengang vi gennemgik Efeserbrevet, vi lærte om i kapitel 2, at jøder og hedninger, eller ikke jøder, at de bliver et i Kristus, at vi bliver samlet, og allerede tilbage i Johannes kapitel 1. Husk nu, at det første 18 vers af Johannes, det er en indledning til hele bogen, hvor i at de emner, som senere bliver uddybet, de er opsummeret. Og i kapitel 1, vers 12, der skriver Johannes, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Det er dem, som Jesus er kommet for at samle. De, der tror på hans navn, de, der er Guds børn, de, som Gud har givet retten til at være Guds børn. Og efter at Kajfas har sagt det her, så står der, at fra den dag i vers 53 var de besluttet på at slå ham ihjel. Derfor færdedes Jesus ikke længere offentligt blandt jøderne, men gik ud på landet nær ørkenen til en by ved navn Efraim, og der blev han sammen med disciplene. Igen, husk nu det her med, at Jesu liv er at sammenligne med sådan en kedel. Og den kedel, den står på blusset, og der er vand i, og det er en af de her fløjtekedler. Og når lige inden den begynder at fløjte. Hvis den fløjter, så skal han dø. Og lige inden den begynder at fløjte, når man kan mærke, at vandet er lige ved at komme i kog, så bliver den lige taget af blusset et stykke tid. Og det er igen for sidste gang, det der sker her. Jesu kedel, så at sige, bliver taget af blusset, ved at han går ud til Efraim, en by, der ligger ca. 20 km nord for Jerusalem, i nærheden af det sted, der hed Betel, hvor Jakob tilbage i første Mosebog, der hvor han i sin tid så Jakobs sten. Og der opholder han sig altså de sidste dage, inden han igen går op til Jerusalem. Så spørgsmålet var, vil Jesus ødelægge vores liv? Det var det, som præsterne, som farisæer, de troede. Vil Jesus ødelægge vores liv? Og de sagde, jamen hvis Jesus får lov at blive ved, så gør han oprør mod romerne, og så kommer romerne, og så ødelægger han vores liv. Men masser af mennesker har i dag det samme spørgsmål. Hvis jeg giver mit liv til Jesus, vil han så ødelægge mit liv? Det her, det er ikke et spørgsmål, hvor det er et klart nej eller et klart ja, for det er begge dele ja og nej. Nej, han ønsker ikke at ødelægge vores liv på den måde, vi umiddelbart tænker at ødelægge vores liv. Men han ønsker heller ikke, at vi forbliver den, vi er. Han har ikke frelst os, for at vi forbliver den, som vi var engang. Han har frelst os og givet os et nyt liv. Så han vil ødelægge det gamle liv, men samtidig giver han os et nyt og bedre liv. Vi skal ikke se noget det her ord ødelagt som noget negativt. Vi skal se det som noget positivt, fordi i det, at han, det han ødelægger, det er negativt. For eksempel, han siger, jeg vil ødelægge synden i jer, jeg vil fjerne den, jeg vil rense den, og til gengæld vil jeg give dig tilgivelse. Og samtidig så bytter vi fortvivlelsen ud med fred, eller vi tager og bytter en evig død ud med et evigt liv. Jeg har oplevet i mit eget liv, at når jeg skulle sige farvel til et eller andet, det kan være en bil, eller altså et eller andet materiel, snakker vi om nu, ikke? En bil, eller et sted at bo, eller sådan noget, så har det altid været rimelig nemt, hvis jeg gik fra noget dårligere til noget bedre. Ja, der kan have været en vis portion nostalgi og alt det her. Men hvis jeg er gået fra noget dårligere til noget bedre, så har det ikke været svært. Men hvis jeg har gået fra noget okay til noget dårligere, så har det været svært. For eksempel dengang vi boede på Nyhusevej, der havde vi en rigtig god lejlighed, men herren havde lagt det på vores hjerte at sælge den. Og da vi flyttede derfra, flyttede vi ud i det uvisse. Ikke at vi flyttede til noget dårligt, for vi flyttede til mine forældre. Og det var selvfølgelig fint i sig selv, men vi flyttede til noget uvist. Derfor var det for mig svært. Det kan godt være, det latterligt, men sådan var det. Hvorimod, at da vi flyttede fra mine forældre, til vi flyttede her igen, det var dårligt at bo hos mine forældre, men vi flyttede et sted hen, som var bedre end der, hvor vi havde boet før, så var det relativt nemt. Og sådan skal vi også lidt se det kristne liv. At vi går fra noget, som er ødeligt, som er destruktivt, som fører til evig død. Og i stedet for det, så får vi noget, som er fantastisk og evigt og utroligt og vidunderligt. Så ja, Jesus er på en måde kommet for at ødelægge vores liv, vores gamle liv. Han er ikke kommet for at gøre vores liv ulideligt eller nederdragtigt eller forfærdeligt, men han er kommet for at tage det, som er noget snavs, det som er noget skidt, det som er noget slemt, og give os noget fantastisk i stedet for. Det sidste af de tre spørgsmål, det er, er religiøsitet nok? Lad os se på det der i vers 55-57. Fordi jødernes påske nærmede sig, og mange ude fra landet drog op til Jerusalem før påsken for at rense sig. De ledte efter Jesus og sagde til hinanden, mens de stod på tempelpladsen, hvad mener I? Må han ikke kommer til festen, men ypperste præsterne og farisæerne havde givet ordre til, at hvis nogen fik at vide, hvor Jesus var, skulle man melde det, så de kunne gribe ham. Så det er altså lige ved, at det er ved nu. Det er lige ved, at det bliver den sidste påske, hvor Jesus han drager op og bliver korsfæstet og genopstår. Påsken var jo selvfølgelig den største af de tre fester, hvor at man, hvis man boede inden for en nogenlunde fornuftig radius af Jerusalem, var påkrævet at drage op til Jerusalem. Tre fester om året. Påske, pinse og løvhyttefesten var det tilfældet. Og en del mennesker, de tog altså op til Jerusalem et stykke tid inden. De gjorde altså en forlænget ferie ud af det. Og i påsken, det var der, hvor man mindes, at folket Israel drog ud af Egypten. Så de tog op. Og de tog op for at rense sig, står der. Vi læser om den her renselse i 2. Mosebog 19:10-15, 4. Mosebog 9, 2. Krønike 30, vers 17 og 18, og også i Johannes 18:28. I det, de så kommer op til renselsen, og det er en ceremonisk renselse for at være klar til påsken, det er altså ligesom en forberedelse. Så forestil jer, at de står der foran de her rituelle bader, og der har formodentlig været en form for en kø for at komme ned i dem. Og man står så der i kø sammen og kan måske stå der i timevis, og et eller andet skal man jo snakke om. Og så siger de, har du hørt om ham der Jesus, der opvagte Lazarus fra de døde? Ja, det har jeg godt hørt, det lyder helt vildt. Kan jeg vide om Jesus han kommer op til festen? Og så begynder de ligesom at snakke om det. Og så kommer en i tanke om, men det er jo noget med, at rådet har sagt, at hvis vi ser ham, så skal vi anmelde ham. Så det ender faktisk med, at de siger, må han ikke kommer til festen. Sagt på en måde, på græsk, der kan man sige tingene på den måde, at man meget, meget tydeligt kan udtrykke, om man vil have et nej eller et ja. Så når Paulus for eksempel i 1. Korintherbrev kapitel 12 spørger, taler alle i tunger, så er svaret meget klart, nej, det gør alle ikke. Det samme her. Må han kommer til festen? Nej, det gør han nok ikke. Hvorfor? Fordi at så vil de bare gribe ham, og de vil slå ham ihjel. De ledte altså efter Jesus. De var interesserede i, at Jesus kom. Men vi kan så stille os selv det her spørgsmål. Er religiøsitet nok? Er det nok, at vi tager op og renser os? I år 550 efter Kristus er der noget, der hedder den babylonske gemer. Det er ikke en inspireret tekst, det er ikke en del af Bibelen, det er ikke noget, hvor vi kan sige, at vi ved, at det er sandt, det der står. Det er en slags historisk tekst, kan vi sige. Og vi kan godt antage, at det, der står, formodentlig er en rimelig fornuftigt og rimelig rigtigt. I den tekst står der, at aftenen før, at Jesus blev korsfæstet, der blev folket givet en mulighed for at sige deres forsvar for ham. Så at torsdag aften, hvis Jesus ellers blev korsfæstet fredag, så kunne folk, de kunne altså have sagt, det passer ikke, Jesus han har ikke gjort de ting, nogen siger, og vi synes, I skal sætte ham fri. Ydermere, de her mennesker, som drog op til festen, stod i kø til de her rituelle bade, ledte efter Jesus. De havde en eller anden form for en religiøsitet. Men problemet var, at et eller andet stykke tid senere, da Jesus rider ind i Jerusalem på det her æsel, der står de og hylder ham med palmegrene og råber, Hosanna, Hosanna, velsignet være han, der kommer i Herrens navn. Men under en uge efter det, der er de blandt de mennesker, der råber, korsfæst ham, korsfæst ham. I hvert fald er der sammenfald imellem grupper. De her mennesker, de havde en eller anden form for en religiøsitet. Men religiøsitet er bare ikke det, Gud ønsker. Gud ønsker, at vi hele hjertet følger ham. Tilbage i Mikas bog. Kapitel 6, vers 8, står der, menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, og hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed, og overvågent vandre for din Gud. Det Gud, han kræver, det er ikke, som Mika i konteksten skriver om, det er ikke ofre og alt muligt andet, men det er, at vi handler retfærdigt, viser trofast kærlighed og overhovedet vandrer med vores Gud. Gud vil hellere have lydighed end slagtoffer, skriver Samuel om i Samuels bogen, kapitel 15, mener jeg så bestemt er. Kapitel 15, vers 22. Vil Herren hellere have brandoffer og slagtoffer end lydighed imod Herren? Nej, at adlyde er bedre end et offer. At lytte er bedre end vædrets fedt, men genstridighed er som spot om synd, trods som afgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig som konge, siger Samuel til Saul. Gud ønsker lydighed. Gud ønsker ikke slagtoffer. Gud ønsker ikke religiøsitet. Gud ønsker ikke, at vi kommer til Guds tjeneste blot ud af religiøsitet. Gud ønsker, at vi er her ud af lydighed mod ham. Og det er sandt for alt, hvad vi gør i vores såkaldte religiøse liv, selvom jeg hader ordet religiøsitet. Så er det sandt, at når vi læser vores Bibel, så ønsker Gud ikke, at vi gør det, fordi vi kan sætte et tjek i vores åndelige dagbog. Så ønsker han, at vi gør det ud af lydighed imod ham. Og når vi giver til hans rige, ønsker han ikke, at vi gør det ud af religiøsitet for at sige, nu føler jeg mig som et godt menneske. Men vi gør det ud af lydighed imod ham, eller når vi beder, eller når vi hjælper de svage, eller hvad der måtte være. Så ønsker Gud, at vi gør det ud af lydighed imod ham, og ikke ud af religiøsitet. Jesus taler om det her i Åbenbaringen kapitel 3, vers 16 og 17. Han siger til menigheden i Laodikea, at gid du var kold eller varm, men fordi du er lunken, vil jeg udspy dig af min mund. Gud ønsker ikke lunkenhed. Gud ønsker ikke lunken religiøsitet. Gud siger, enten så hold jer væk fra mig og lad som om I ikke hører mig til, så er I ikke noget dårligt vidnesbyrd for mig. Eller også så have brændende hjerter for mig. Hjerter, der lever for mig. Hjerter, som brænder for mit rige. Og for at se mig ophøjet. Det er det, Jesus ønsker. Jesus ønsker ikke brandoffer. Han ønsker ikke slagtoffer. Han ønsker lydighed imod ham og hans ord. Så for at opsummere de her tre spørgsmål. Gør et mirakel forskellen? Desværre nej. For fordi at man har set et mirakel, er man ikke garanteret at tro. Vil Jesus ødelægge vores liv? Ja, men ikke på den måde, som vi forestiller os. Og som det tredje, er religiøsitet nok? Nej, på ingen måde. Lad os bede sammen. Jesus, vi, eller i hvert fald jeg, ser mig selv i flere af de her spørgsmål, og hvordan jeg godt ved, at der er ting, der skal rettes ind, og ting, der skal gøres op med. Og jeg beder, Herre, at du må arbejde i hver vores hjerte, for at vi ved din kraft, ved din ånd, og blive forvandlet ind i dit billede og efterligne dig. Herre, tak for dit ord til os. Tak, at det er levende og virksomt og skarpere end noget tvirket svært. Vi priser dit mægtige navn.